Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Osamosvojitelji po skoraj 30 letih le sprejeli odlikovanja Zlati častni znak svobode.
Milan Krek ministru Loredanu, čas je, da odidete.
Državni svet še brez predsednika, nov poskus bo v ponedeljek.
Golob Bruselj pozval k odločnejšim energetskim ukrepom. Pohvalil je enotnost v obsodbi ruske agresije.
Evroposlanci v luči korupcijske afere razrešili podpredsednico parlamenta Kaili.
Vreme, na severu sonce, drugod večinoma oblačno.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Jure Sešek. Predsednik republike Borut Pahor je danes šestim vidnim predstavnikom slovenske osamosvojitve na posebni slovesnosti v predsedniški palači vrnil odlikovanja Zlati častni znak Svobode Republike Slovenije. Igor Bavčar, France Bučar in Janez Janša, Jelko Kacin, Lojze Peterle in Dimitrij Rupel so junija 1993 znak in listino vrnili. S tem so želeli izraziti nasprotovanje poskusom razvrednotenja slovenske samostojnosti ter vse glasnejšim pobudam za oživljanje nekakšne nove Jugoslavije. Ob 30. obletnici osamosvojitve Slovenije so odlikovanci v dialogu s Pahorjem izrazili pripravljenost sprejeti vrnjena odlikovanja. Več Ana Dežman.
Janez Janša je zapisal, da so odlikovanja leta 1993 vrnili iz protesta zoper akt razvrednotenja najpomembnejšega procesa v zgodovini slovenskega naroda. Enako osamosvojitveno odlikovanje je takratni predsednik republike Milan Kučan namreč podelil tudi Ljubu Bavconu in Janku Pleterskemu, ki sta osamosvojitvi javno nasprotovala. Zdaj so odlikovanci predsedniku republike v luči praznovanja 30. obletnice ustanovitve, obrambe in mednarodnega priznanja Republike Slovenije sporočili, da so v duhu spoštovanja države in njenega dostojanstva pripravljeni sprejeti odlikovanja, ki so jih vrnili leta 1993. Predsednik republike Borut Pahor.
Gre za pet pomembnih osamosvojiteljev in za sina šestega, profesorja Bučarja, ki so danes prišli k meni na ta sestanek, na to srečanje, zato da bi tisto, kar so takrat vrnili, lahko tudi sedaj dobili nazaj. Zakaj sem ta predlog sprejel, da bi to storil? Kot sem rekel enemu izmed njih, zato ker mislim, da je prav, da so stvari na svojem mestu.
Predsednik prve slovenske vlade Lojze Peterle se je Pahorju zahvalil za vse poklone slovenske osamosvojitve ter jubilejne pozornosti. Pri tem je poudaril, da je slovenska samostojna država sad narodove volje, slovenske pomladi, žrtev junakov in milosti.
Gospod predsednik, ti si poskrbel, da so besede pesnika Domovina je ena, nam vsem dodeljena, marmorno zapisana v našo zavest sredi glavnega mesta Slovenije. Jaz si želim, da bi bila naša domovina, naša država cela in nedeljena, pa tudi zdrava in vesela.
Vrnjena odlikovanja vidijo kot pozornost do celotne Demosove vlade, še zlasti do tistih ljudi, ki jih ni več med nami.
Poslanci se bodo z odstopom ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar seznanili na jutrišnji redni seji državnega zbora. Medtem se vrstijo pozivi k Loredanovemu odstopu. Da je čas, da odide, meni tudi nekdani direktor NIJZ-ja Milan Krek. V članku za portal Plus poudarja, da so nas, ministrov, odnos do zdravstva in bolnikov, njegove obljube in ukrepi v kratkem času pahnili v globoko zdravstveno krizo, iz katere bo izredno težko priti. Dodaja, naj se ne izgovarja, da za to ni kriv on, ampak politiki pred njim. Več Marta Jerebič.
Minister Loredan, ne zaklepajte se v pisarno, čas je, da odidete, ne bomo vam zamerili, če ne gre, pač ne gre. Tako Milan Krek, ki v članku poudarja, da je pred Loredanovim prihodom zdravstveni sistem 2 leti uspešno obvladoval eno največjih epidemij v zadnjem stoletju. Zadnje pol leta pa minister sistem se suva iz dneva v dan. V nadaljevanju piše.
Ko ste se odločili za kariero ministra, ste morali imeti tudi predloge za rešitev, ne pa da rešitve iščete zdaj, v času mandata in izgubljate dragoceni čas v brezvladju v zdravstvu. Če boste še naprej eksperimentirali, nas boste porinili v še globjo krizo, za katero bomo plačali visoko ceno. Kakšno vas seveda ne zanima več, ker takrat prav gotovo ne boste več minister za zdravje.
Krek opisuje izkušnjo mlade zdravnice, ki so jo dobesedno čez noč posadili v ambulanto družinske medicine in Loredana sprašuje, ali bi kot ortoped dovolil operirati tej zdravnici ob tem, da bi sam operiral nekoga drugega v drugi sobi.
Vem, da vam to niti na kraj pameti ne bi padlo. Za družinsko medicino je pa dobra rešitev. Toliko o vašem spoštovanju stroke in ljudi.
Piše Krek, ki Loredanu očita tudi, da vsaj dva dni v tednu dela v zasebni ambulanti, s čimer močno podcenjuje funkcijo ministra. V vodstva bolnišnici imenuje politike, tudi sam kot politik neusmiljeno lomasti po zdravstvu, zato meni, da se ne bi smel več predstavljati kot kolega, ker to že davno ni več. Med podatki, ki jih navaja, je tudi ta, da je povprečna plača slovenskega zdravnika zelo blizu povprečni plači zdravnika v Romuniji, ki je po standardu in BDP daleč pod Slovenijo. Nekdani direktor NIJZ piše še o ukinjanju urgenc, o tem, kako ministrov kabinet vodi že četrta oseba v pol leta, pa tudi o grožnjah.
Jaz sem mislil, da se samo meni to dogaja, da je minister tako grob z menoj po telefonu in mi grozi sankcijami, če ne bom odstopil. Sedaj, ko ste po telefonu grozili tudi predstavniku sindikata Fides, pa vidim, da je to vaša metoda dela, ki je nedostojna za ministra.
Krek zato meni, da je treba grožnjo, da se bo proti zdravnikom in njihovemu sindikatu vodila totalna vojna, jemati zelo resno, na koncu pa dodaja, da tako res ne gre več naprej in da je čas, da Loredan odide.
Državni svet, ki se je včeraj sestal na svoji prvi seji v tem mandatu, je še vedno brez predsednika. Nihče od treh kandidatov namreč ni dobil zadostne podpore. Svetniki so sicer sprva izbirali med tremi kandidati. Interesna skupina negospodarskih dejavnosti je predlagala Jožefa Školča, interesna skupina lokalnih interesov Bojana Kekca, interesna skupina delodajalcev pa Marka Lotriča. Zdaj se zgodba začenja znova. Več Tanja Dominko.
Za izvolitev na predsedniško mesto spodnjega doma parlamenta so potrebni glasovi večine, torej vsaj 21 svetnikov. Glavni tajnik Zveze za tehnično kulturo, nekdani poslanec LDS in predsednik državnega zbora, pa tudi nekdani minister za kulturo Jožef Školč, je bil izvoljen kot predstavnik vzgoje in izobraževanja. V prvem krogu je dobil 13, v drugem pa 15 glasov. Marko Lotrič, ki je bil izvoljen kot eden od predstavnikov delodajalcev in vodi skupino Lotrič Meroslovje, ki zaposluje več kot 180 strokovnjakov, pa je v prvem krogu dobil 15, v drugem pa 13 glasov. Bojan Kekac je izpadel v prvem krogu, podprlo ga je 10 svetnikov. Ali je taka situacija za prvo sejo presenetljiva? Naš sogovornik, Dušan Strnad, ki prav tako sedi v državnem svetu, pravi, da ne.
Včerajšnje dogajanje je bilo v skladu s pričakovani, glede na to, da sem že kar nekaj časa član državnega sveta, je ta prva seja ponovadi najbolj nepredvidljiva in tako tudi procedure polna in glede na to, da je bilo kar je v tej sestavi kar precejšnje število novih svetnikov, kaj drugega, ki se premalo poznamo med sabo, zaenkrat kaj drugega, kot da nismo izvolili predsednika, niti ni bilo za pričakovati.
V ponedeljek se svetniki znova sestanejo. Kaj lahko pričakujemo tedaj?
Zdaj gre za nov postopek evidentiranja in kandidiranja. To, kar je bilo do včeraj, je že preteklost. Seveda pa imajo ti isti kandidati možnost kandidirati ponovno in si nabrati dovolj podpore, torej 21 svetnikov, da bodo lahko izvoljeni za predsednika, je pa tukaj priložnost tudi za mora biti kakšno novo ime, ki bi lahko združilo ali pa povezalo več svetnikov.
V 40-članskem državnem svetu je 22 predstavnikov lokalnih in 18 predstavnikov funkcionalnih interesov. Med izvoljenimi svetniki je 17 takšnih, ki so že doslej sedeli v svetniških klopeh, 23 pa je novincev.
Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še.
Se bodo ministri pristojni za energetiko vendarle dogovorili o omejitvi cen zemeljskega plina v Evropski uniji,
Civilna inicijativa hribovskih in gorskih kmetov od predsednika vlade zahteva spremembo strateškega načrta skupne kmetijske politike.
Svetovno nogometno prvenstvo Hrvaška in Argentina drevi za prvo finalno vstopnico.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah je povečan zaradi popodanske prometne konice. Tako nastaja nekaj gneče na severni ljubljanski obvoznici in sicer pri uvozu Ljubljana Tomačevo pa potem proti Novim Jaršam. Zastoj tam voznikom ne bo vzel veliko časa, nekaj dodatnih minut pa bo potrebnih. Na Štajerski avtocesti je pred priključkom Domžale proti Ljubljani zaradi okvarjenega vozila promet oviran, sicer pa voznike še obveščamo, da je cesta čez prelaz Vršič zdaj prevozna, vendar pa samo za osebna vozila, ki morajo imeti nameščene verige. Promet skozi predor Karavanke bo v sredo 14. decembra med 8. in 16. uro potekal izmenično eno smerno, tako da opozarjamo voznike, za prehod predora bo potrebno počakati tam okoli pol ure. Nekaj čakanja je na mejnem prehodu Gruškovje za tovorna vozila, ki vstopajo v Slovenijo. Ta čakajo tam od uro do dve. Na preostalih mejnih prehodih ni posebnosti. Vozite strpno in previdno in preživite kar se da lep dan. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
O 15 in 11 minut pa pogled v Strasbourg, tam je premier Robert Golob nagovoril evropske poslance. V parlamentu je nastopil v okviru razprav iz cikla To je Evropa, v katerih voditelji članic predstavljajo svoje vizije o prihodnosti povezave. Evropsko komisijo je pozval k odločnejšim ukrepom na področju energije. Izpostavil pa je tudi, da mora Unija državljanom Bosne in Hercegovine dati priložnost za evropsko prihodnost. Več o vsebini nagovora in odzivih nanj pa Rok Mihevc.
Premier Golob se je poslancem uvodoma predstavil kot nekdani ustanovitelj in direktor uspešnega slovenskega energetskega podjetja. Z ukrepi energetske krize, ki jih je doslej predlagala Evropska unija, ni zadovoljen. Biti moramo dovolj odločni, da bi zmanjšali negotovosti na trgih. Biti moramo odločnejši za ukinitev skokov cen in morali bomo biti odločnejši glede cenovne kapice za plin. Pri delu nagovora, kjer je spregovoril o ruski agresiji na Ukrajino, je izrazil hvaležnost institucijam, ki so pokazale odgovornost in enotnost.
Znali smo biti enotni tudi na točki, ko smo uporabili najmočnejše orodje, ki ga ima Evropska unija. In to je širitveni proces. Pozdravljam odločitev vseh inštitucij, da smo tako v Ukrajini kot Moldaviji priznali status kandidatke za članstvo v Evropski uniji.
Izpostavil pa je tudi, da mora Unija priložnost za evropsko prihodnost dati tudi državljanom Bosne in Hercegovine. Sicer so se ministri prav danes zavzeli za to, da se ji dodeli status kandidatke. Seveda pa mora svojo nalogo opraviti tudi sama in napredovati pri sprejemanju reform.
Bosna in Hercegovina je tista država, ki je bila v preteklosti žrtev agresije. In Bosni in Hercegovini smo ravno zato dolžni danes pokazati, da nismo pozabili na njo, tako kot ne želimo, da bi kdaj pozabili na Ukrajino.
Dotaknil se je tudi vladavine prava in pri tem omenil osebno zgodbo. Kot je dejal, je bil zadovoljen s svojim življenjem, dokler ni spoznal, da prejšnja vlada uničuje vladavino prava s sovražnim govorom, slabitvijo pravosodnega sistema in poseganjem v medije. Prav do tega dela Golobovega govora je bila v razpravi najbolj kritična evropska poslanka Romana Tomc. Golobo je očitala avtokratske prijeme in ga pozvala naj se odreče rušenju demokracije in vzpostavljanju avtoritarnega sistema v Sloveniji. To, kar počne premier, je daleč od demokracije, je opozorila Tomc. Nekateri poslanci pa so ocenili, da je nova slovenska vlada Slovenijo ponovno postavila v osrčje Evrope.
Medtem se poslanci ukvarjajo tudi z enim največjih korupcijskih škandalov v zgodovini Evropskega parlamenta. Na plenarnem zasedanju so izglasovali razrešitev podpredsednice parlamenta Eve Kaili osumljene korupcije. 625 jih je bilo za, eden je bil proti, dva sta bila vzdržana. Grška evroposlanka iz politične skupine socialistov, ki so jo prijeli v petek, je v priporu in bo obtožena preiskavi suma korupcije v Evropskem parlamentu, povezane s Katarjem. 44-letnici so v nedeljo že oduzeli vsa pooblastila in pristojnosti. Države članice Evropske unije še vedno niso dosegle končnega dogovora o omejevanju cen plina, ki ga je Evropska komisija predstavila pretekli mesec. Politični dogovor o njem, tako danes v Bruslju, znova skušajo doseči ministri pristojni za energetiko. Več, Marcel Krek.
Evropska komisija zgornjo mejo cene plina postavlja pri 275 evrih na megavatno uro. Mehanizem bi se samodejno sprožil, če bi cena več kot dva tedna presegala omenjeno vrednost, obenem pa to ne bi odražalo realnih razmer na globalnih trgih. Evropska komisarka za energijo, Kadri Simpson.
Današnji sestanek ima zelo jasen cilj razpravljati in se dogovoriti o mehanizmu za korekcijo trga, s katerim bomo lahko omejili previsoke cene plina. To pa ne bo enostavno, saj moramo uravnotežiti koristi in tveganja takega mehanizma. Ne bo enostavno tudi zato, ker imajo države članice zelo različna stališča in skrbi.
Češko predsedstvo svetu EU je zgornjo mejo cene plina v želji po dokončnem dogovoru tako že nekajkrat znižalo, a več držav, tudi Slovenija, še vedno ni zadovoljnih. Slovenski minister za infrastrukturo Bojan Kumer je tako že pred časom poudaril, da bi bila za našo državo sprejemljiva dinamična zgornja omejitev cene pri 150 evrih na megavatno uro. Predsedujoči češki minister Jozef Sikela za to pravi:
The citizens and businesses of Europe expect from us that we
Državljani in podjetja v Evropi od nas pričakujejo, da bomo pripravili jasno rešitev in razumem zaskrbljenost vseh držav članic. Tistih, ki zahtevajo omejevanje, pa seveda tudi tistih, ki se bojijo posledic te rešitve, kot je morebitno pomankanje plina v Evropi. V EU sicer trenutno plina ne primankuje, a bi se razmere lahko drastično poslabšale naslednjo zimo, opozarja Mednarodna agencija za energijo. Letos se namreč lahko Unija pravočasno preventivno napolnila svoje zaloge plina, prihodnje leto pa bo to zaradi bistveno manjše dobave iz Rusije in pričakovanega povečanja popraševanja na Kitajskem težje. Po ocenah agencije bi lahko v EU tako prihodno zimo zmanjkalo približno 30 milijard kubičnih metrov plina, kar znaša za približno mesečno porabo v Uniji.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
V kmetijski zadrugi Rače ostro zavračajo razlago aktivistov iz društva AETP, ki na podlagi posnetkov skritih kamer zaposlenih v klavnici, ki je v lasti te kmetijske zadruge, očitajo malomarnost v odnosu do trpljenja živali. So pa hkrati tudi napovedali, da bodo v primeru odkritja kršenja pravil načel dobrobiti živali in morebitnega kršenja zakonodaje proti odgovornim ostro ukrepali. Doktorica Vida Čadonič-Špelič, ki je dolga leta vodila upravo za varno hrano, pravi, da je nujno, da se temeljito razišče dejansko dogajanje in najde krivce za dejanja, zabeležena na posnetkih. Po njenem mnenju pa mora uprava klavnice najprej odgovoriti, kako je možno, da so v njen obrat nepooblaščeno vstopale tretje osebe in nameščale kamere, potem pa mora raziskati dejansko dogajanje.
Vsi mehanizmi nadzora so odpovedali, če gre res za to, kar smo videli v sredstvi javnega obveščanja. Ampak zato imamo na eni strani prvega odgovornega, to je nosilec dejavnosti, v tem primeru vodstvo klavnice, na drugi strani uradnega veterinarja, to se pravi inšpekcijski nadzor, ki je za to plačan in mimo grede plačujejo ga ravno klavnice, da delajo nadzor, in na tretji strani tudi policijo in na koncu seveda tudi tožilstvo in sodnijo. Vsi ti bojo morali zdajle oddelati svoje delo, ker drugače, če ne bojo zdaj tega preprečili, če bojo se taki prizori ponavljali v Sloveniji, se moramo vprašati, kakšna družba smo. Če je to res, potem moramo narediti neke korekcijske ukrepe. prvi morajo narediti tisti, ki so lastniki živali oziroma z živalmi delajo, druge pa so absolutno inšpekcijske službe, zato jih plačujemo.
Daljši pogovor o vprašanjih, ki jih to dogajanje sproža, bomo predvidoma pripravili v jutrišnjem mozaiku dneva ob 18. uri. Ustanovitev civilne inicijative hribovskih in gorskih kmetov je odgovor na oškodovanje pri plačilih območij z omejenimi dejavniki. Glavni cilj prizadevanj inicijative je organiziranost hribovskih in gorskih kmetov v taki obliki, ki bo omogočila sodelovanje v zakonodajnih postopkih, ki se jih dotikajo. Danes so na predsednika vlade in kmetijsko ministrico že naslovili pismo z zahtevami za spremembo strateškega načrta skupne kmetijske politike, ki ga bo jutri sprejemal državni zbor. Prispevek Roberta Božiča.
Zahtevamo, da vlada osnutek strategije skupne kmetijske politike spremeni v delu, ki se nanaša na OMD plačila. To je treba narediti takoj, uvede na enotno vrednost za točko OMD in s tem prekine nadaljnje oškodovanje hribovskih in gorskih kmetij. Morebitne napake v novem modelu ocenjevanja OMD naj se odpravijo izključno na podlagi strokovnih meril. Politični popravki po principu glasnejši zmaga menimo, da so nedopustni. In kot tretje, zahtevamo, da OMD plačila niso obdavčena. OMD plačila so nadomestila za izgubo dohodka in so do polovice plačana iz evropskega proračuna. V tem smislu je nedopustno, da jih vlada namerava obdavčiti.
Glavne tri zahteve hribovskih in gorskih kmetov povzema znana sirarka Irina Orešnik, ki z družino kmetuje na hribovski kmetiji. O dve strani dolgem pismu predsedniku vlade Robertu Golobu in kmetijski ministrici Ireni Šinko tudi pojasnijo, zakaj je zanje nesprejemljiv mehki prehod med starim in novim sistemom točkovanja OMD območij, ki gre spet na račun hribovskih in gorskih kmetov, pa tudi nedopustnost obdavčitve teh subvencij. Svarijo tudi pred političnim spreminjanjem novega modela točkovanja in dopuščajo le spremembe na strokovnih podlagah. Predlagajo tudi, da vlada sredstva poišče na način, da kmetijskih subvencij več ne izplačuje tistim, ki kmetijskih zemljišč sami ne obdelujejo.
V Logatcu je včeraj mlajši osebi v roki eksplodiral pirotehnični izdelek in jo huje poškodoval. Življenje osebe ni ogroženo. Pristojni ob tem opozarjajo na nevarnosti uporabe pirotehnike. Če to že uporabljajo, naj tega ne kupujejo na črnem trgu, uporabljajo naj v skladu z navodili ter na varen način. V urgentnem centru UKC Maribor sicer po letu 2019 beležijo manj poškodb zaradi uporabe pirotehnike, ne glede na to pa so poškodbe zelo hude.
Najpogosteje gre za hude poškodbe zgornjih okončin, rok, prstov. Zelo pogosto z amputacijami ali posameznih prstov ali kot je bilo v lanskem primeru, celo z amputacijo cele roke v zapestju pri 8-letnem otroku. Tudi zdravljenje je zahtevno. Gre pogosto za mikrokirurške operacije, pri katerih poskušamo rešiti, kolikor se rešiti da nepoškodovanega tkiva. Rehabilitacija je praviloma dolgotrajna, posledice pa doživljenjske.
Je povedala Jerneja Vidmar z oddelka za plastično in rekonstrukcijsko kirurgijo. Uporaba pirotehnike, katere glavni učinek je pok, je sicer dovoljena le od 26. decembra do 1. januarja.
Hrvaška in argentinska nogometna reprezentanca se bosta ob 20. uri pomerili v polfinalu svetovnega prvenstva v Katarju. Argentinci doslej v štirih nastopih v polfinalu nikoli niso izgubili. Na čelu s prvim zvezdnikom Lionelom Messijem pa lovijo prvi finale po letu 2014 in tretji naslov prvaka. Hrvati so v šestem nastopu tretjič napredovali iz skupinskega dela. Vselej so se v teh primerih uvrstili najmanj v polfinale. Pred štirimi leti so morali šele v finalu premoč priznati Franciji. Drugi polfinale bo jutri, prav med Francijo in Marokom. Plavalka Katja Fajn pa je na svetovnem prvenstvu v kratkih bazenih v Melbourneu dopoldan po slovenskem času osvojila peto mesto na 400 metrov prosto. V finalu je s časom 4 minute, 1 sekunda in 46 stotink še za 33 stotink sekunde izboljšala tudi lasten slovenski rekord iz leta 2019. Zmage se je prepričljivo veselila 20-letna Avstralka Lani Pallister. Že predtem pa je s 25 sekundami in 85 stotinkami nov slovenski rekord na 50 metrov delfin dosegla Neža Klančar in bila 17. Po dodatnem plavanju za prvo rezervo v popoldanskem finalu pa je bila 18. Gremo pod koša. Dallas je ponoči v severnoameriški ligi NBA premagal Oklahoma City 121-114, prekinil serijo dveh zaporednih porazov in dosegel 14. zmago v sezoni. Po tekmi počitka zaradi lažje poškodbe stegenske mišice je vnovič zablestel Luka Dončić, zbral je 38 točk, 11 skokov, za trojni dvojček pa sta mu zmanjkali zgolj dve podaji. In še to, Primož Feguš je bil na včerajšnji volilni skupščini izvoljen za predsednika Atletske zveze Slovenije. Glasovanje je potekalo potem, ko je prejšnji predsednik Roman Dobnikar 25. oktobra nepreklicno odstopil, Feguš pa je odtlej deloval kot vršilec dolžnosti predsednika. Po njegovih besedah je zanj najpomembnejša
v prvi vrsti komunikacija med klubi, med atletsko zvezo, na drugi strani moramo poudariti motivacijo, se pravi, da dobimo nove atlete ali pa nove otroke v naš šport. Iz teh otrok glavim, se lahko potem naredi selekcija, kjer se nekateri ukvarjajo z atletiko, ki jim nudi neke temeljne vrednote, ki so pomembne tudi potem naprej za življenje. Vsekakor pa se da iz tega bazena najti potem tudi vrhunske talente, ki jih lahko pripeljemo do dosežkov, kot sta jih letos dosegla Kristjan in pa Tina.
Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo v severni Sloveniji precej jasno vreme, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa bodo od -5 do 0, na Goriškem in ob morju od 1 do 6. Jutri bo pretežno oblačen dan, nekaj jasnine bo občasno na severu Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od -10 do -2, ob morju okoli 0, čez dan pa najvišje od -2 do -3, na Primorskem okoli 7 stopinj Celzija. Obeti pravijo, da bo četrtek sprva delno jasno, po nižinah bo precej megle in nizke oblačnosti, čez dan pa se bo povsod pooblačilo. Na zahodu bo proti večeru začelo deževati. V noči na petek se bodo padavine okrepile, zajele bodo vso Slovenijo, po nižinah bo deževalo. V petek bo oblačno, padavine bodo dopoldne prehodno oslabele, popoldne pa se bodo znova okrepile. Meja sneženja se bo zvečer, torej v petek zvečer, začela spuščati. Vreme po Sloveniji ob 15. V Ljubljani oblačno, namerili so -2 stopinji, tudi Novo mesto in Celje oblačno -2. Maribor -1, Koper pa 4 stopinje. Murska Sobota, Kranj -1. V Tolminu in Litiji 0 stopinj, Nova Gorica 2 nad ničljo, Logatec pa 3 pod njo, Vrhnika -2, Kočevje in Bohinjska Češnjica -3, Slovenjgradec oblačno -5 stopinj, -5 stopinj so ob 15. namerili tudi v Mežici, -2 na Ptuju, -6 stopinj Celzija na Lisci, ta je v oblakih, tudi Kredarica v oblakih, tam rahlo sneži, -11 stopinj, piha pa severni veter, v sunkih do 48 km na uro. Opozarjamo na zastoj na ljubljanski obvoznici od Tomačevega proti Zadobrovi. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna za osebna vozila z verigami. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Jure Sešek. V mozaiku dneva ob 18. pa boste slišali pogovor z državnim svetnikom Dušanom Strnadom, sicer županom Ivančne Gorice, o včerajšnji seji državnega sveta, na kateri predsednika niso izvolili. Kako vidi vlogo tega drugega doma slovenskega parlamenta in kaj pričakuje od ponedeljkovega nadaljevanja seje, pa, kot rečeno, v večernem pogovoru v mozaiku dneva. Ura je 15:29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.